กกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะกลับมาพบกับดิฉันอัยดาสนศรีเช่นเคยในช่วงเวลา7นาฬิกาแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารด้านการศึกษาเช่นเคยนะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันดูซิว่าตอนนี้เด็กๆเขาเรียนกันไปถึงไหนแล้วการปรับตัวในสถานการณ์โรคระบาดหรือว่าไวรัสโควิด-19 ระบาดหนักขนาดนี้มีการปรับตัวกันยังไงการศึกษาไปถึงไหนกันแล้วบ้างก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสถานการณ์สำคัญของโลกก็ว่าได้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักเรียนที่เป็นนักเรียนทุนไปเรียนต่างประเทศตอนนี้กลับมาที่ภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาที่ประเทศไทยมีการกักตัวส่งกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยสำหรับนักเรียนที่มาจากอิตาลีนะคะหรือแม้แต่การเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนเองที่จะทำเครื่องมือกดเจลล้างมืออันนี้น่าสนใจแล้วก็ยังมีเรื่องของการวางแผนที่จะเรียนแบบออนไลน์ของเด็กๆในระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาเพื่อที่จะปรับตัวกับสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ว่าจะมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรบ้างนั่นเองค่ะดังนั้นวันนี้เราจะขอเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกกันก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังก็หลังจากที่นักเรียนไทยนะคะโครงการ AFS นะคะคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีก็เดินทางกลับภูมิลำเนาของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่มีการกักตัวเพื่อที่จะเฝ้าระวังโรคที่อาคารรับรองที่สัตหีบจนครบ14วันแล้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนักเรียนไทยจากโครงการ AFS ในสหรัฐอีกด้วยนะก็มีอีกจำนวนหนึ่งที่ตอนนี้ยังอยู่ที่นั่นอยู่นะคะคุณผู้ฟังท่ามกลางความกังวลแล้วก็สถานการณ์การติดเชื้อของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ระบุนะคะว่าภายในเดือนเมษายนนี้เนี่ยนักเรียนไทยที่ไปแลกเปลี่ยนในโครงการ AFS ที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยได้ครบทั้งหมดนะคะโดยในตอนนี้อยู่ระหว่างของการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำเด็กๆกลับมานั่นเองซึ่งนายเชิดเกียรติอัฐากรค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าคาดว่าภายในเดือนเมษายนนี้นะคะนักเรียนไทยที่ไปแลกเปลี่ยน AFS ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเดินทางกลับมาไทยได้ครบหมดโดยตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานงานอยู่นะคะทุกคนที่กลับมาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าปลอดเชื้อและก็จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถานเอกอัครราชทูตของไทยในสหรัฐด้วยและเมื่อกลับมาถึงไทยแล้วเนี่ยก็ต้องคัดกรองตามกระบวนการค่ะอันนี้ก็คือกระบวนการนะคะส่วนนักเรียนไทยในประเทศอื่นๆตอนนี้กลับเข้าไทยเกือบหมดแล้วค่ะแล้วก็ยืนยันว่าขณะนี้เครื่องบินพาณิชย์สหรัฐยังเดินทางเข้าประเทศไทยได้อยู่โดยโครงการ AFS มูลนิธิที่ดูแลเนี่ยจะมีการดำเนินการแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดค่ะรวมทั้งมีการให้หลักประกันสุขภาพซึ่งคาดว่าทั้งหมดเนี่ยจะสามารถกลับมาได้หมดภายในเดือนเมษายนนี้นั่นเองนะคะอันนี้อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะเพราะว่าน้องๆที่ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศเนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันในสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเกิดการระบาดของโควิด-19 อยู่ณขณะนี้น้องๆเองที่ไปแลกเปลี่ยนเองก็เป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะก็เนี่ยเป็นแนวทางแล้วก็ทำให้เห็นว่าเด็กๆจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์นี้นั่นเองค่ะ
ไทย PBS
จากเรื่องราวของน้องๆที่อยู่ต่างประเทศนะคุณผู้ฟังมาในประเทศเรากันบ้างตอนนี้เนี่ย สิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เจลล้างมือต่างๆหรือแม้แต่การล้างมือทุกครั้งหลังจากที่ไปสัมผัสข้าวของมาน่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะคุณผู้ฟังที่สามารถป้องกันเราได้จากการติดเชื้อโควิด-19 นะทีนี้น้องๆค่ะคุณผู้ฟังเขาก็น่ารักมากๆเลยนะเป็นเด็กๆนักเรียนในจังหวัดยะลาค่ะเขามีการคิดค้นหุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติเพื่อที่จะลดการสัมผัสแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19จริงๆนะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยเรายังรู้สึกเป็นห่วงเลยตัวปั๊มเจลแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าปั๊มไปแล้วมีเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ล้างมือเราเนาะบางทีเราก็เอ๊ะแอบหวั่นใจอยู่เหมือนกันนะว่ามือใครก็ไม่รู้สัมผัสขวดสัมผัสหัวปั๊มต่างๆนั่นเองนะพอน้องๆคิดค้นนี้ขึ้นมาก็รู้สึกน่าประทับใจนะคุณผู้ฟังซึ่งการคิดค้นในครั้งนี้นะคะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่โรงเรียนบ้านไอเวงที่จังหวัดยะลาค่ะเขาร่วมกันพัฒนาหุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติขึ้นมาเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยจะใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุโดยไม่ต้องใช้มือสัมผัสหรือว่ากดไปยังขวดเจลแอลกอฮอล์นะคะสำหรับเครื่องนี้อยู่ระหว่างการทดลองอยู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีปัญหาในบางจุดอยู่โดยนักเรียนแล้วก็ครูผู้สอนเนี่ยได้มีการเร่งปรับปรุงข้อบกพร่องนั้นอยู่นะคะเด็กชายอิบรอเฮมสาเมาะนะคะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เองก็บอกว่าผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์กดเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติเนี่ยใช้องค์ความรู้มาจากวิชาต่างๆที่น้องเขาได้เรียนมาค่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องของการเขียนโปรแกรมควบคุมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงไฟฟ้าวิชาคณิตศาสตร์อย่างเรื่องหน่วยวัดองศาของการกดวัตถุเอามาประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรมชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็คิดค้นหุ่นยนต์นี้ขึ้นมานั่นเองทั้งนี้นะคะถ้าหากเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์สามารถใช้งานได้ปกติแล้วเนี่ยทางโรงเรียนบ้านไอเยเวงจะนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆของโรงเรียนเพื่อให้บริการกับคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนที่มารับบริการค่ะแล้วก็จะเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้ไปศึกษาเอาไปผลิตต่อยอดใช้ในชุมชนของตัวเองต่อไปอีกด้วยโหปบมือปบมือปบมือปบมือให้กับไอเดียของน้องแล้วก็ความเก่งของน้องนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณครูด้วยที่มีการคิดค้นหุ่นยนต์นี้ขึ้นมานั่นเองนะคะ
ไทย PBS
ในสถานการณ์โควิดระบาดช่วงนี้ก็มีหลายมาตรการเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่ออกมาเพื่อที่จะบรรเทาเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ซึ่งกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เองก็ได้มีการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพของผู้ที่มีการกู้ยืมกยศ.ในระหว่างการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ค่ะโดยกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะปรับลดเบี้ยปรับเป็นการชั่วคราวจากร้อยละ 7.5% ต่อปีเป็น 0.5% ต่อปีจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังให้นายจ้างเนี่ยลดจำนวนหักเงินเดือนของผู้กู้เหลือ10บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับกลุ่มที่เป็นผู้กู้ในหน่วยงานเอกชนนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการปรับลดดอกเบี้ย 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียวลดเบี้ยปรับ 75% เฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติค่ะแล้วก็ยังมีพักชำระหนี้ให้แก่ผู้ที่กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปีโดยที่ผู้กู้ยืมจะกลับมาชำระหนี้ในงวดปีนี้ภายในวันที่5กรกฎาคม2565นั่นเองนะคะก็เป็นมาตรการให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ณขณะนี้เนาะสำหรับคนที่กู้ยืมกยศ.ไปนั่นเองนะคะ เอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อนะยังมีประเด็นเรื่องของการวางแผนการควบรวมโรงเรียนให้คุณครูเนี่ยมีการรับมือเรื่องของการสอนออนไลน์จะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
อยู่ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radioทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาด
อ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
โรงเรียนเลิกแล้วกลับบ้านพร้อมกับรายการ KidsHours โดยวรรณยาชโย
พบกับนิทานคุณธรรมสอนใจกับครูไหวใจดีว่า
ไม่ควรเชื่อคำพูดของคนพลาน
นอกจากนี้ลุงทองดีกับเจ้าใจยังมีนิทานสุภาษิตมาเล่าให้ฟัง
พวกเอ็งเนี่ยนะมันลิงหลอกเจ้ากันจริงๆ
ทั้งยังมีนิทานเด็กดีและพี่ยามี่เล่านิทานสนุกสุดหรรษาให้น้องๆได้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:00 นทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com
อัปเดตสถานการณ์รอบโลก
ประเทศจีนนี่เราทราบกันดีนะคะว่าเป็นประเทศที่จะมีปัญหาเรื่องความสมดุลของประชากร
คนที่ได้รับความสนใจจากวิกฤตในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด
์เรื่องราวสีสันจากต่างแดน
ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองใช้ชื่อว่าครัวคุณยาย
โรงพยาบาลเพื่อดูแลช้างเหล่านี้ที่เมืองมัทุราค่ะที่รัฐอุตตรประเทศ
จะมีภารกิจก็คือส่งนักบินอวกาศผู้หญิงล้วนๆออกไปทำภารกิจ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 12:00 นทางไทย PBS Digital Radio
อย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google
ออ
ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย
TCAST
คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16:00 นทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะยังคงอยู่กับเราที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะ www.thaipbsradio.com นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันก็ได้กับแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ค่ะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยหรือสถานีวิทยุไหนที่อยากจะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆของสถานีไทย PBS เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะเอาไปออกอากาศตามสถานีวิทยุชุมชนสถาบันการศึกษาหรือสถานีวิทยุอื่น ก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อที่จะเชื่อมโยงสัญญาณกับเราได้นะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่027902528หรือจะส่งอีเมลมาก็ได้อินบ็อกซ์ง่ายสุดค่ะกับแฟนเพจ Facebook ของไทย PBS Podcast นั่นเองนะคะเรียกได้ว่ามีหลากหลายบริการเลยมีทั้งให้ฟังกันได้สดๆฟังย้อนหลังรวมไปถึงบริการเชื่อมโยงสัญญาณนะคะเอาล่ะในช่วงที่2นี้สำหรับห้องเรียนฟ้ากว้างเรามาติดตามกันต่อดีกว่ายังคงอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 ระบาดแบบนี้เรื่องของการปรับตัวการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาเองก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราเห็นไปแล้วล่ะว่าในสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ปรับตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบางแห่งปิดนะคะปิดการเรียนการสอนปรับรูปแบบไปอยู่ในรูปแบบของออนไลน์กันมากขึ้นสอบก็สอบแบบออนไลน์นะคะทีนี้เรามาดูทางด้านของโรงเรียนกันบ้างทั้งระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาจะยังไงกันดีนะคะเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาค่ะนายณัฐพลทีปสุวรรณค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของการจัดการศึกษาออนไลน์ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.เตรียมความพร้อมค่ะในเรื่องของการจัดการศึกษาออนไลน์จากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นะคะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.เพื่อที่จะขอช่องทีวีดิจิตอลนะคะมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาแล้วก็มัธยมศึกษาปีที่3ค่ะส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6เนี่ยอันนี้จะให้เด็กๆเนี่ยสามารถเลือกที่จะเรียนรู้เนื้อหาการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มของทางสพท.ก็คือบนช่องทางของ OPEC Channel นะคะคุณผู้ฟังหรือว่าสถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีการย้ำนะคะว่าการจัดการศึกษาออนไลน์นี้เนี่ยเป็นมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสในช่วงนี้เท่านั้นนะคะซึ่งไม่ได้มีการนำมาจัดการศึกษาออนไลน์แบบใช้ในการเรียนรู้หมดทุกภาคเรียนนะคุณผู้ฟังจะใช้เฉพาะในช่วงนี้เท่านั้นโดยการเรียนในห้องเรียนกับคุณครูเนี่ยยังมีความจำเป็นอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการศึกษาออนไลน์เนี่ยก็ได้มีการวางแผนกับคุณครูนะคะว่าจะต้องมีการควบรวมโรงเรียนเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณครูเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการสอนในรูปแบบออนไลน์แล้วก็การใช้เทคโนโลยีร่วมกันค่ะซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะเตรียมความพร้อมแล้วก็จะดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้พูดถึงแนวทางของการวางแผนการเรียนแบบออนไลน์สำหรับน้องๆชั้นอนุบาลประถมศึกษารวมไปถึงมัธยมต้นนะว่าจะทำอย่างไรและนักเรียนชั้นม.ปลายสามารถที่จะเรียนในแพลตฟอร์มของทางสพท.ได้นั่นเองนะคะขอขอบคุณข้อมูลด้วยจากเว็บไซต์ Daily News ค่ะ
ไทย PBS
ตอนนี้นะคะเรียกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในจีนตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังและตอนนี้เขาก็มีการปรับตัวเรื่องของการเรียนด้วยนะจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วง Worldwide Education ค่ะ
Worldwide Education
จีนก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่9มีนาคมที่ผ่านมานะคะโรงเรียนมัธยมปลายและก็สถาบันอาชีวศึกษาในมณฑลชิงไห่นะคะซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของจีนเนี่ยเริ่มเปิดภาคเรียนเป็นที่แรกของประเทศ1สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะวันเปิดภาคเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในมณฑลชิงไห่เนี่ยนักเรียนเอง องก็ได้ทยอยเดินเข้าไปโรงเรียนตามลำดับค่ะโดยโรงเรียนได้มีการเตรียมที่จะนำเอายาฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัยถุงมือแล้วก็แอลกอฮอล์เอาไว้ให้กับนักเรียนนะคะนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหน้าประตูด้วยที่ห้องเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่านักเรียนเองนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยนะและที่ห้องพักเองก็มีการฆ่าเชื้อทั้งหมดค่ะเวลารับประทานอาหารนักเรียนเองก็จะแยกทานกันโต๊ะละคนไปเลยยิ่งไปกว่านั้นนะคะโรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการจัดห้องกักตัวฉุกเฉินโดยมีบุคลากรทางการแพทย์2คนเนี่ยประจำอยู่ในโรงเรียนเลยนะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของนักเรียนนั่นเองนอกจากนี้ค่ะยังมีที่มณฑลกุยโจวแล้วก็เขตปกครองตนเองอุยกูชินเจียงนะคะของจีนก็มีการเปิดภาคเรียนในวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่มณฑลยุนนานนะคะก็มีการเปิดภาคเรียนในวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาส่วนมณฑลอื่นๆของจีนจะมีการเปิดภาคเรียนตามสถานการณ์การป้องกันและควบคุมโควิด-19 นั่นเองซึ่งในช่วงเปิดภาคเรียนทุกคนต้องหลีกเลี่ยงการอยู่รวมตัวกันนะคะซึ่งกรมการศึกษาพื้นที่ต่างๆของจีนเองก็ได้ออกมาตรการกำหนดให้นักเรียนเนี่ยสลับกันมาเรียนค่ะผัดกันรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยเพราะนักเรียนเนี่ยเป็นอนาคตของประเทศจึงให้นักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็เติบโตอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
Worldwide Education
เอาละส่งท้ายเรื่องราวของการศึกษาวันนี้ด้วยผลคะแนนโอนเน็ตกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังนำมาเล่าให้ฟังเนี้ยเพื่อที่จะสะท้อนเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนี้หลุดมาจากโควิดแล้วนะคุณผู้ฟังขาสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้มีการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือว่าการสอบโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่6มัธยมศึกษาปีที่3และมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2562ค่ะซึ่งพบว่าคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา2561เกือบทั้งหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังมีเพียงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ในวิชาภาษาไทยค่ะที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองซึ่งคะแนนเฉลี่ยโอเน็ตชั้นป.6นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะในแต่ละวิชาจะมีนักเรียนที่เข้าสอบอยู่ประมาณ 692,000 กว่าคนนะคะซึ่งวิชาภาษาไทยเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 49.7 ค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 34.42 ส่วนคณิตศาสตร์นะคะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 32.90 วิทยาศาสตร์นะคะอยู่ที่ 35.55 คะแนนส่วนโอเน็ตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยเนี่ยนะคะคือจำนวนเข้าสอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 665,000 กว่าคนนะคุณผู้ฟังม.3ภาษาไทยเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.14 ค่ะภาษาอังกฤษนะคะ 33.25 คณิตศาสตร์อยู่ที่ 26.73 วิชาวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 30.07 ค่ะส่วนโอเน็ตในระดับชั้นม.6เนี่ยนะคะเข้าสอบอยู่ที่เฉลี่ยนะคุณผู้ฟังมีเด็กๆ เข้าสอบอยู่ที่ 362,000 กว่าคนนะคะในวิชาภาษาไทยของเด็กๆชั้นม.6เนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.21 ค่ะสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 35.70 ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.20 คณิตศาสตร์อยู่ที่ 25.41 แล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 29.20 ค่ะพอมาดูคะแนนแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเองก็ยอมรับว่าเพิกเฉยไม่ได้แล้วต้องมีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดค่ะผลคะแนนได้มีการสะท้อนความจริงของคุณภาพการศึกษานะคุณผู้ฟังโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันพลิกโฉมการศึกษาไทยจะขอนำธงที่จะปฏิรูปการศึกษาก็คือรื้อระบบต่างๆแต่ว่าจะวิธีการไหนรูปแบบไหนอันนี้ก็จะต้องหารือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อที่จะ วัดแล้วก็ประเมินผลที่เหมาะสมไม่สร้างภาระให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองค่ะส่วนการเปิดเทอมใหญ่โรงเรียนต่างๆในเดือนพฤษภาคมนี้นะก็ไม่น่าจะได้ตามกำหนดเดิมแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ก็อาจจะยืดเยอะไปอีกนะคะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงก็ไม่มีใครตอบได้แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติทุกคนบอกว่าเรียนออนไลน์ได้แต่ข้อเท็จจริงมันไม่ได้ง่ายเลยนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กหรือว่ากลุ่มคนที่มีฐานะไม่ค่อยดีเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนออนไลน์นั่นเองรวมไปถึงกลุ่มชั้นประถมศึกษาการปฏิรูปการศึกษาพูดกันมาตลอดค่ะแต่ผลสอบโอเน็ตก็สะท้อนถึงความล้มเหลวได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะกลุ่มเด็กเรียนดีโรงเรียนในเมืองใหญ่นี่แทบจะไม่ต้องเป็นห่วงเลยแต่ว่ากลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มที่ยังขาดโอกาสอันนี้แหละค่ะเราจะต้องเข้ามาช่วยให้มากกว่าเดิมแล้วก็พัฒนาการศึกษาให้ดีกว่านี้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังจากการเห็นผลการประเมินคะแนนโอเน็ตนะคุณผู้ฟังเนี่ยหลายคนถามว่าสอบโอเน็ตสอบไปเพื่ออะไรเนี่ยแหละค่ะสอบเพื่อที่จะวัดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นยังไงต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไรเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีคุณภาพในการศึกษาแต่ว่าสุดท้ายแล้วการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมก็ต้องให้เหมาะสมจริงๆด้วยนะคะคุณผู้ฟังนี่ก็คือทั้งหมดนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้ด้วยจาก Daily News ค่ะ
ไทย PBS
ทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันอัยดาสนศรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม